الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلكم شكر الله سبحانه وتعالى نقول تكي صلاة السلامة كيف سجدت أنتم بوجه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبين أبو يسيا نفسيانه kuziusia nafsi zenu na za wote ambao tunasikilizana wakati huu katika masala ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo muhimu sana kwetu sisi wanafunzi tunasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika marakiz mbalimbali za Ahlu Sunna wal Jamaa, kujipamba na adabu za Kiislamu. Na jambo hili limezungumzwa na wanachuoni wa Ahlu Sunna wal Jamaa min qadimu zamani, wakiwa wanahusia wanafunzi wao wajipambe na adabu za kisheria, kwa sababu jambo walilobeba ni jambo ambalo ni adhimu, jambo tukufu. Kwa hiyo ikawa nasaha hizi ambazo najihusia mie wa mwanzo kabisa na kuwahusia mie ndugu zangu katika imani, tujipambe na adabu za Kiislamu na adabu za tulabu ilmu, wanafunzi ambao tunapopia na kutafuta elimu ya sheria. Zimepokelewa athari mbalimbali zikionyesha umuhimu wa jambo hilo. Mmoja wapo ni ile aliyopokea al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, anasema inna hadha al-ilma adabullah alladhi addaba bihi nabiyyahu sallallahu alayhi wasallam. Anasema hakika hii elimu tunayosoma Qur'an na Sunna kwa ufahamu wema waliopita ni adabu ambayo katufundisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza addaba bihi nabiyahu sallallahu alayhi wasallam, alimfundisha adabu hiyo Allah tabarak wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wasallam. وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته لم تم صلى الله عليه وسلم أقوى فنديش على بهيز أم واكي نهي أليم ونبي تنيب بيا نتنكا كتبحلق مسكتين أسوما نأمانة الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ni amana ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyomkabidhi mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liwadiahu ili ifikishe hiyo amana ala maudia ile kwa wale ambao walifikishiwa amana hiyo ambao ni umma wake. Akaendelea kusema al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, faman sami'a ilman basiyuli ambaye amesikia elimu yoyote ambayo imetoka katika kitabu na sunna, faliyaj'alahu amamahu, basi yaijalie mbele yake, kama hujjatan, hoja, fima bainahu wa baina Allahi azza wa jalla, aijalie kama hujja kwa ajili yake yeye, fima bainahu wa baina Allahi azza wa jalla, baina yake na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna saha za mwanachuoni huyu mkubwa ambaye ni katika maimamu wa Ahlusunna wal Jamaa, yatuonyesha kwamba elimu hii tunayoisoma ni jambo zito. Sisi wanafunzi tutatakikana kuienzi na kuichunga na kufahamu tupo katika jambo ambalo ni tukufu, bali ni amana. Na nini maana ya adabu? Mtu kuwa na adabu nini maana yake? يقول الحافظ ابن حجر الاسقلاني رحمه الله تعالى: الأدب هو استعمال ما يحمل قولا وفعلا. أدب ni kutumia kitendo chochote au kauli yoyote inayotoka kwako kisha ikasifiwa sifa njema. Hiyo ndio adabu ambayo tutakiwa sisi kulipamba nazo, ikasifiwa kisheria kwamba ni njema. Hiyo ndio adabu. Na ukitaka kujifunza adabu wewe kama Muislamu, watakiwa kurudi katika asili, kama alivyosema al-Imam Az-Zuhri kwamba hizi adabu za Kiislamu Allah alimfundisha wa mwanzo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana mmoja katika wema waliopita, Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala, annahu kana yaqulu, alikuwa akisema Sufyan ibn Uyayna kwamba inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam huwa al-mizanu al-akbar, kwamba hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam yenyewe, Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ndiyo mizani kubwa, mizani ambayo akasema faalaihi tu'radu al-ashya, kwake yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam vyadhihirishwa vitu vyote unavyovifanya wewe, vitu vyote ambavyo tunavifanya tu'radu alayhi, vyadhihirishwa kwake yeye na vyapimwa kwake yeye, ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, inapimwa katika tabia yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, alikuwa na tabia kama ulionayo wewe? Na mwenendo wake na historia yake alivyoishi katika mji wa Makka na Madina, je, ndio vile ambavyo unaishi wewe? Kwa hiyo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ni mizani al-akbar, yeye ndiye mizani iliyokubwa. Fama wafaqaha fahuwa alhaq, basi yale matendo yako na maneno yako yakiwafikiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na sema Sufyan bin Uyayna, huwa alhaq, basi hiyo ndio haq, utapiwa kuita Mungu katika haq. Wama khalafaha, na vile vitendo ambavyo vitakhtilafiana na ilivyokuwa tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahuwa albatil, basi hiyo itakuwa ni batili. Kwa hiyo tunatakikana sisi kutizama tabia zetu, hasa sisi wanafunzi tunasoma. Je, zawafikiana na tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam au zatofautiana? Na ndio mmoja katika matabi ambaye alikuwa anaitwa Saad bin Hisham ibn Amir, huyu ni katika wema waliopita. Qala anhu al-Imam al-Dhahabi rahimahullah kana muqri'an, alikuwa mtu huyu jinsi alivyojipamba na tabia nzuri, akisomesha watu Qur'an. Salihan, alikuwa ni mwema. Fadilan, mtu mwenye fadhila zake na khairi zake. Nabilan, mwerevu, kuna mwenye akili. Huyu bwana alikwenda mpaka kwa mama wa waumini Aisha radhiallahu ta'ala anha, akaenda kumuuliza Aisha, anasema ataitu Aishata radhiallahu ta'ala anha, akamwambia ya umma almu'minin, ewe mama wa waumini, akhbirni bi khuluqi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, nipe habari na uniambie kuhusiana na tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwaje. Qalat, akasema Aisha radhiallahu ta'ala anha, akasema kana khuluquhu alqur'ana, ilikuwa tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni tafsiri ya Qur'an, ni vile Qur'ani ilivyohamdisha, kama unavyozisoma aya na maelekezo yake, ndizo zilikuwa tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akamwambia ama taqra'u alquran, jiwe hausomi Qur'an, qawla Allah azza wa jalla, qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la ala khuluqin adhim. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akimwambia mtume wake, hakika wewe Muhammad uko juu ya tabia njema kabisa. Kwa hiyo watakiwa sisi kujigeza na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na jambo la adabu ilikuwa mtu na tabia njema kama aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Alisema kuhusiana na jambo hili sahaba Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, alisema ya ilamu, tambueni nyinyi Waislamu, anna husna alhadi, hakika mtu kuwa na tabia nzuri na akhlaq nzuri, fi akhiri zamani, katika zama za mwisho ambazo mtume hayuko, khairun min ba'dhi al-amal, anasema jambo hilo ni bora kuliko baadhi ya matendo ambayo atakayofanya mtu huyo taqarruban ila Allah, mtu kuwa na tabia nzuri. Waqala Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, ta'addabu, jifundisheni na muwe na adabu, thumma ta'allamu, kisha ndio mwanze kusoma sasa vitabu inavyo. Muwe na adabu nyinyi Waislamu sote. Kwa hili sala salaf wema waliopita walikuwa wakizingatia, na walikuwa wakiwatoa watoto wao kwenda kusoma kwa walimu, walikuwa kadhalika wanawaelekeza. Anasema mmoja katika wema waliopita, anaitwa Ibrahim bin Habib ibn Shahid, anasema baba yake alimtoa kwenda kusoma akamwambia iti fuqaha wal ulama, waende wanawachuoni wa tafiqhi na maulama, wataallam minhum, na usome elimu kutoka kwao, wa khudh min adabihim, nachukua katika adabu zao wanazokuwa wanajipamba nazo watu hao, yani matendo mema wanayofanya katika kauli zao wanazozungumza, katika kuamiliana wao na ndugu zao, kuamiliana wao na jamaa zao, mathalan zichukue nazo hizo, wa akhlaqihim, nachukua tabia zao, usichukue elimu tu, usisahau adabu na tabia. Akasema fa inna dhalika ahabbu ilayya, baba yake anamwambia ilo jambo kwangu lapendeza zaidi, lak kwako wewe, min kathiri min alhadith, kuliko nyingi ya hadithi ambazo tunakuja nazo hapa ukitoka kusiku. Kwa kadhalika tunapea na nasaha sisi tunaposoma kwa walimu wetu kama rafiki kama hizi, tusisahau kuchukua na tabia njema walizojipamba nazo walimu wetu, kuliko wingi wa vitabu ambavyo huenda tukawa tunavisoma. Na katika tatizo kubwa tulilonalo sisi vijana ambao tunasoma elimu ya dini ni kukosa adabu kwa wazee waliotutangulia kielimu na waliotutangulia katika da'wa, tukosa adabu. Na ukiangalia sira ya wema waliopita hawakuwa hivi, tukosa adabu kwa mlango ambao watu wanauita al-jarh wa ta'dil, kukosa adabu. Sasa ni vyema tukarudi tukasoma adhar kama hizi za wema waliopita, tukaangalia walikuwaje, sisi tutajirasilisha na masalafu, walikuwaje katika hiyo jambo la tajiri, walikuwaje, sio kukurupuka tu ukawa wewe ndo kama Imam Ahmad, wakati wewe na Imam Ahmad baina al-mashriq wal maghrib, au kawa kama Shu'ba na jeuji watu tu kwenye magrupu. Je, wewe wastahiki kwenye jeuji watu? Je, wewe una halia? Sasa kuyafaramia mambo kama haya jahlan minna, kujahili wetu imeibua matatizo makubwa, na mara nyingine hata yarudisha nyuma juhudi za da'wa ambazo zinafanywa na ndugu zetu muda mrefu. Ukamuuliza huyu mtu, wewe kweli wajeruhi watu kwenye magrupu huko? Je, hiyo katika mlango wa jarh wa ta'dil vitabu vingapi umesoma wewe? Vingapi mwanzo mwisho? Hamna. Hamna. Anasema samitu yakuluna kadha fakultu, nilisikia wanasema na mimi nikasema, kama kafiri na kama mujibu akiulizwa kabili. Sasa imekuwa ni madhara, na kila siku sisi twahifadhi na kusomeshana, alivyosema Imam al-Bukhari katika kitabu al-ilm babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, kadhalika katika jambo la ta'dil, kuwajeruhi watu na kuwasifia, hii ni kaida ambayo inaingia kote, alilmu kabla alqawli walamal, tukuwa na elimu kwanza. Hata hiki nachoifanya, hiyo vurugu ambayo unaifanya, basi ijue ina vidhibiti gani, ikoje, imezungumzwa vipi, as-salaf walifanya vipi ujao wa ta'dil, na wewe unafanya vipi? Je, walikuwa ni majahil wajinga wa dini? Hawa aimmatu jarh wa ta'dil walikuwa ni wajinga, hawasomi kama tulivyo baadhi yetu? La. Sasa kabla ya kufanya vurugu, kila mtu awe anajitathmini,
ili tusivurugwe zile juhudi ambazo amezifanya ndugu zetu katika milango hii. Na ndio maana mmoja katika wema aliyopita, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, alisema qala li Makhraj ibn al-Husayn, aliniambia mimi Makhraj ibn al-Husayn, akasema nahnu ila kathir min al-adab ahwaj minna ila kathir min al-hadith. Alisema sisi kwa mafundisho yanayohusu adabu mengi twayahitaji zaidi kuliko nyingi katika hadithi ambazo tuzihitaji kuzihifadhi na kuzisikia kwa wanawachuoni wetu, adabu ambazo zote katika Qur'ani na Sunna. Waqala Abu Zakaria al-Anbari rahimahullah ta'ala, na hizi athari ambazo nazitaja nyingi amezitaja al-Khatib al-Baghdadi katika kitabu chake al-Jami' wa al-Akhlaq al-Rawi, anasema Abu Zakaria al-Anbari anasema ilmun bila adabi, elimu ambayo utaipata wewe bila adabu. Na tukumbuke kwamba adabu imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Adabu ma Allah ni mtu kuwa na adabu sababu na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na adabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yaani anamwabudu bila kumshirikisha, na anatii maamrisho ya Allah na ayaepuka nayo. Wa adabu ma'a rasulihi sallallahu alayhi wasallam, ni mtu kuwa na adabu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kumfuata na kwa kusoma mafundisho yake na kujipamba na tabia zake. Wa adabu ma'a khalqihi subhanahu wa ta'ala, na kuwa na adabu na viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndani ya viumbe hapa baada wanawachuoni wanasema adabu ma sheikhihi, ni mtu kuwa na adabu na shekhi wake. Wa adabu ma zumalaihi, na mtu kuwa na adabu na ndugu zake ambao wanasoma nao. Wa asdiqaihi, na rafiki zake. Wengine wanasema adabu ma kutubihi, ni mtu kuwa na adabu na vitabu ambao anapata elimu. Hata mfano mwanafunzi hairuhusi kusoma mengi kitabu chini, au akakifanya kitabu chake ni sunduka cha kuhifadhia pesa na karatasi na risiti na tiketi za daladala. Sasa wao wanachambua wanachoni mlango huu. Kwa hiyo anasema Abu Zakaria al-Anbari, ilmun bila adabi, elimu bila kuwa na adabu, anasema kanari bila hatab, ni kama vile moto bila ya kuni. Kama haiwezekani moto ukawaka, hata hiyo elimu ulionayo haiwezekani kaitwa elimu kama hauna adabu. Wa adabu bila ilmi, na adabu bila ya kuwa na elimu, ukajiita na una adabu bila ya kuwa na elimu, anasema karuhi bila jismi, kama vile roho bila ya kiwiliwili ni maiti. Kwa athari hii kwamba elimu bila adabu haiwezekani, na adabu bila elimu kadhalika haiwezekani. Elimu ambayo tunaisoma inatakikana iende sawa na adabu ambayo imekuja katika mafundisho. Sasa baada ya kuzitaja athari hizi, al-Imam al-Khatib al-Baghdadi akaweka taaliq muhimu sana kwa sisi katika zama hizi ambazo fitna zimekithiri, wanafunzi wanakuwa wavunjia heshima waliowatangulia kiilmu, wavunjia heshima zura ni wabuhtana, na mara nyingine waenda kufarakanisha watu katika sehemu ambayo jitihada imefanya na ndugu zetu katika vijiji. Mmeenda wakusanya huko Ahlusunna wawafundisha shaida mtu wa vuruga kwa maneno machafu na kijeli na dharau na matusi, akidai kwamba hiyo ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili tatizo kubwa natupata katika miji. Sasa nasema na khatibu al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, anasema walwajib, jambo la wajib, an yakuna talabatu al-hadith, wanatakiwa wanafunzi wanaosoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, akmala an-nasi adaba, waliokamilika katika watu adabu. Wana adabu, wakiongea waongea maneno yenye kupendeza, wakifanya matendo wakifanya matendo yenye kupendeza, kama ilivyo tafsiri maana ya adabu al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani. An yakuna talabatu al-hadith, wanatakiwa wale wanafunzi wanaosoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, akmala an-nasi adaban, wao waliokamilika katika watu adabu. Yaani wakipima adabu ya mwanafunzi anayesoma dini na mtu ambaye asomi huko sokoni, pamoja mwanafunzi ni mtu ambaye ana adabu kubwa kabisa, akipigiwa mfano asifiwe kwa adabu yake, yule mtu ameelimika, mtu yule kaelimika, aongea maneno mazuri na afanya vitendo vizuri. Kadhalika akasema hawa talabatul hadith wanatakiwa kuwa ashadd al khalqi tawadduan, viumbe waliokuwa wanyenyekevu zaidi kuliko wengineo. Mtu kuwa mnyenyekevu na sio kuwa na mtu ana kiburi, haelekezeki, mtu huko juu ana saha, hanasihiki, hasomesheki. Na watu wako hivyo waliyao bila, anajiona yuko juu ana saha, yeye hakosei, hanasihiki na ndugu zake, akinasihiwa aruka na maneno matusi na mengineyo. Tutoe kwa mnyenyekevu, kuna simu ndugu yako yeye anakupenda, rekebishika, someshika, basi ingia darasani. Walimu wameenea hapa Zanzibar, walilahi alhamdu wal minna, kila msikiti durus. Sasa watu wengine wamekuwa kwamba wanajiona wao hawasomeshiki, wanajiona na kiburi, kisha kajua vitu viwili vitatu, wakati elimu hii mtu asoma mpaka anakufa, na ukimtizama hana bidhaa yoyote katika ile elimu, hawezi kuwanufaisha ndugu zake kwa chochote, kila anakuona mutaghatrisan mutakabbiran, kuna kiburi cha hali ya juu, naona ndugu zake wanafanya uzembe. Hiyo kazi yake ni kutia dosari juhudi zao. Kweli kama wanakosea, kwa nini sio wa kwanza katika kuirekebisha? Kamucha ndugu yako, kampa iktiraf rai yako, jambo likaenda kwa shura na mengineyo, ndivyo walivyokuwa wema waliopita. Ni atoka aenda kuzungumza pembeni huko, wala mwambie mhusika zungumza mbea huko, lengo ni kuvuruga. Sasa tawango ni kuwapi? Unyenyekevu ni kuwapi? Na lengo letu sisi tupate pepo kwa kushika njia hii ya elimu kwa pamoja. Baada ya wanafunzi atoka huko, aenda kumsema mwalimu wake, mwalimu wake yuko hapo, ashinda naye, anashinda kumwambia, au jambo limetokea hapa, yeye aenda kuliripoti kwenye WhatsApp, kwenye group na mwalimu yuko hapo, au mwanafunzi mwenzio yuko hapo. Na haya mambo huwezi kuyakuta katika nchi za wenzetu, tabia kama hizi ambazo zimeonekana hapa kwetu kwa baadhi ya watu, huwezi kukuta katika nchi za wenzetu. Wanaoheshimu waliowatangulia kielimu vibaya, wanaoheshimu vibaya maulama wa kisalafi, waliopo sasa hizi wanaoheshimu. Lakini leo mtu akuja kwenye darasa ya mwalimu, hii kazi yake yani anatafuta makosa. Mwalimu kakosea wapi? Ili akamfanyia tashahiri, kurudisha nyuma. Lengo ni nini la huyo mwanafunzi kama huyo? Lengo ni dini kweli? Kama lengo ni dini, ingepata taratibu za nasaha ambazo ameelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haufungi mlango wa nasaha, lakini una taratibu zake. Sio mambo ya umbea umbea, yamshi bin namima, atembea ni za umbea kuharibu na kumfuata mhusika na kumwelekeza ndugu yake katika dini, katika manhaji. Zinasema hawa talabatul hadithi, wanasema al-khatibu al-Baghdadi wanatakiwa kuwa ni ashadda al-khalqi tawadhu'an, viumbe walio bora kabisa katika unyenyekevu. Waadhamahum nazahatan watadayunan, wanatakiwa pia kuwa bora kuliko wengine katika kujiepusha na mambo ya uovu, na wanatakiwa kuwa bora kuliko wengine tadayunan katika dini. Ili kweli wewe ujikite katika ibada, na hili tatizo kubwa katika sisi vijana ambao tumeparamia mlango wa jeraha wa taji. Utaona wako mbali na ibada, wako mbali na ibada. Dini kwake iko mbali, hata zile aya na hadithi haziadhimishi katika moyo wake, hazitukuzi. Ndio maana anafanya mambo hovyo hovyo. Sasa nasema hawa wanafunzi wanatakiwa kuwa a'dhamu nazahatan wa tadayyunan. Kisha nasema al-Khatib al-Baghdadi wa aqallahum tayshan wa ghadaban, wanatakiwa pia wawe wenye ghadhabu chache, usikasirike kwa haraka, kadhalika wasirukwe na akili kwa haraka. Likitokea jambo fulani akili imemruka, aropoka, chochote kinachotaka kutoka mdomoni wake, tulia. Ndio uone ani tulivu kwanza, jambo limetokea tulia, fanya ndugu yako katika manhaji, tulia kwanza. Tusikurupuke na ghadhabu zisizo za ghafla. Una al-ghadab min ash-shaytan, kila mtu ajue hicho. Sasa unatakiwa kuwa na kuipunguza ile ghadhabu ambayo ulikuwa nayo. Kwa nini anasema maneno haya al-Khatib al-Baghdadi kwa hawa wanafunzi? Anasema lidawami kar'i asma'ihim bil akhbari المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتبنا نقدوم مسكيو ياو هاو ونفنزي كسكيزة هاديثي زيزو شهني تبين جيما يمتم صلى الله عليه وسلم وآدابه نادم ياكي الكواج يمتم صلى الله عليه وسلم كون يلفن يمين يمتم صلى الله عليه وسلم عند بال العربي في ناحية من نواحي المسجد. Alifanya nini Mtume sallallahu alaihi wasallam pindi alipokojoa yule bedui msikitini? Alifanyaje? Sasa hizi hadithi zazunguka na kupita katika masikio ya talibul ilm, lakini wala haziangalii, wala angalii Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwaje katika kukosoa masahaba wake pindi alipokuwa akikosea. Makosa gani alikosoa hadharani, na makosa gani aliwaita watu, na makosa gani alikosoa hapo hapo, na makosa gani ilicheleweshwa bayani? Sasa vitu vyote hizi na fiqhi yote hii wanavyo kuijua kabla ya kuparamia watu na kuwasema watu kwenye magrupu na kwingineko na kuvuruga dawa ambayo ndugu zetu wameisimamia muda mrefu.
Wanapenda kujihusia mimi na kuwahusia ndugu zangu katika jambo hili, ni jambo ambalo zito na sisi sote tunaona madhara yake. Mwisho wa siku watu wanafarakiana bila sababu yoyote, hata ukiwaita kuwasuluhisha huelewi hata tatizo liko wapi. Hawa ndugu, tatizo nini? Hakuna tatizo la kimanhaji, hakuna tatizo. Uweza alisema hivi, nilisikia hivi. Ulisikia wapi? Aliniambia yule anapata yule sana, sikumwambia. Kwa nini nikatana kabla? Hama tatizo yametokea katika miji na wanazungumza hayo nini, si tu katika miji yetu, hata miji mingine huko watu kwa na haraka na kuadhania ndugu zao dhana mbaya kabla ya kukaa na kulitengeneza jambo na kuendeleza gurudumu na dawa kwa pamoja. Kwa hiyo hawa kwa kudumu masikio yao hawa tulabu la ilmu kusikiliza hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio watakiwa kuwa na adabu, kwa sababu Mtume alikuwa hivyo. Kadhalika kwa kusikiliza sirati salaf, sira za wema waliopita. Ndio maana baadhi ya ahlul ilmu wanasema sisi wanafunzi tutakiwa kutenga muda kila baada ya siku mbili tatu soma tarjama, yani soma historia ya mmoja katika wema waliopita, ima katika Siyarul A'lami Nubala au kitabu kingine cha kilichozungumzia hawa wema waliopita walikuwaje. Usiache kusoma. Leo namsoma Ahmad bin Hanbal aliishi vipi, kesho namsoma Shurba, kesho namsoma Taus, Waqi', Imam Shafi, soma kama alivyoharrir al-Imam Dhahabi na Imam wengine walioandika siya za wema waliopita. Wanasii hivyo baada ya ahlulilmu, ili tuwe kama wao hawa waliopita ambao Allah subhanahu wa ta'ala amebakisha utajiri wao kwa yale mema waliyoyafanya. Sasa sisi kwa hizi vurugu ambazo zinafanywa na baadhi ya ndugu kwenye magrupu au zafanywa katika baadhi ya vijiji, unategemea watu watakupenda? Unafanya vitu kinyume na mfumo uliokuja wa kisheria, unategemea kwamba utabakia utajiri wako kama ulivyobakia walikina Imam Malik na wengineo kwa vurugu ambazo unazifanya wewe mwanafunzi? Kwa hiyo tunatakiwa sisi kujirekebisha katika hili. Haya mambo yana wenyewe. Babu al-ilm qabla al-qawl wal 'amal, mambo yana wenyewe. Hata haya mambo jarh wa ta'dil yana wenyewe, sio kila mtu kama ilivyo kusalisha. Kuna wenyewe wanaosalisha maimamu, kusomesha kuna walimu waliosoma wanasomesha. Jukumu lako sasa hivi mimi na wewe ni wanafunzi, tutulie, tuachie walimu. Mtokea dosari, zungumza na mwalimu, dawa iendelee. Sasa anaendelea kusema Al-Khatib al-Baghdadi kwamba hawa kudumu kwao kusikiliza habari za wema waliopita kusikiliza habari za masahaba min ahli baiti rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kusoma sira za masahaba na kuangalia njia za muhaddithin, wale wanachuoni wa hadithi ambao ndio asili ya kuwekwa misingi ya hiyo inayoitwa jarh wa ta'dil. Ukaangalia tariqahum, njia zao walifanyaje katika hiyo jarh wa ta'dil, kuwajeruhi watu, kuwakosoa na kuwasifia watu na kuwaadilisha, walitumia njia gani? Kadhalika kutizama ilikuwaje mwenendo wao usiokuwa jeruhu wa taadili, yaani ukiachia fanya jeruhu wa taadili walioibeba, maisha yao mengine yalikuwaje? Ndio kama wewe, ibada zao zilikuwaje? Na kumcha kwao Mola kulikuwaje?
jendo kama mimi na wewe tajiona tuko tofauti kabisa na hao wema waliopita walikuwa wamebeba mlango japo wataji tofauti. Na hiyo elimu ya kwa taji misingi yake, ili ukitaka kujua sasa misingi yake iliyoasisiwa asili elimu imetoka kutoka kwa Qur'ani na Sunna, kama anavyozungumza wanachuoni waliozungumzia fani ya jeo kwa taji, sababu ni fani ambayo yasomwa na wachuoni, wameandika vitabu vingi, sio kimoja, toka zamani wameandika vitabu hivyo vya kujeruhi maruati na kuadilisha, kuwasifia, toka zamani huko wamewaandika na kuwazungumza. Sasa elimu hii ilitulizana kipindi cha maimamu watatu wakubwa. Hebu kasome basi habari zao, walikuwa ni hao maimamu, ili wewe sasa na mimi tuwe kama wao, ndio tuingie sasa kama wao walipoingia, sio wapata wema sisi. Kwa nini hapa tawahalifu? Sisi hatuko kama wao, au tumejiingiza katika kazi yao? Kuwa kama wao ndio uingie katika kazi yao. Usio wapata wema, unasema mimi napata manhaji ya wema. Sasa hao wema walio asisi na kuituliza misingi jema kwa watajiri kutoka huku na kule, kutoka katika vitabu na katika sunna, wakaiweka sawa, wanasema ahlul ilm hum thalatha, wako watatu. Tusome historia zao, walikuwaje, ibada zao zilikuwaje, na katika hiyo fani walikuwaje, kwa sababu kuna watu wengine katika huu mlango wa jema kwa watajiri zama hizi waongo wamekuwa wanajerha za uongo, wakosoa ndugu zao kwa mambo ya uongo, na imethibitika kabisa waongo. Sasa kweli maimamu jafu watajili mbo sisi tafaka walikuwa na sifa hii, waliiyadhu billah. Sasa watate wamwanzo ni Yahya bin Ma'in, kasomi historia yake katika Sira al-Amin al-Balagh, kitabu kingine chochote na lengo la Islam na kingine chochote. Yahya bin Ma'in alizaliwa mwaka 158 na kufa mwaka 234 hijiria. Kamsomi mwana huyu karne ya pili na ya tatu waliishi. Sasa tuko katika karne ya 15. Wa pili al-Imam Ali ibn Ali, Ali ibn al-Madini. كذلك الإمام أحمد بن حنبل إبقى صومة هستورية لها والإقوادي كتكفاني جرق وتعليم كذلك والإقوادي كتك علم ياو جانو كما ويوي تنسى قسمه ويزي قوالكير جانو نوع كريدية والإقوادي كتك إبادة زاو سيستو ومتما سالكي دهاو عزيز. Sawa, jiingiza kwenye jambo kwa taajini, jamaliza usulu tarata, jamaliza nurania ya kushinda kuisomesha huko kwenye jambo kwa taajini kweli. Ndio hata ni jambo Mama Ahmed alikuwa wezi kaida ya nurania, hata kuisoma kumsomesha mwenzio na kuisoma na nani isoma, sikiza audio kwa wengine ndio. Alhamdulillah, neema ya Audi, nisikiliza kweli. Sitamwona mtu ambeba bendera hiyo na elimu ana. Sasa sisi kila siku tunasema babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sasa mbona katika mlango huu tunaacha? Sasa maimamu hao Yahya bin Ma'in lazima mwaka 158 na kufa mwaka 234, kadhalika Ali ibn al-Madini 162 alizaliwa kafa mwaka mmoja na Yahya bin Ma'in 234. كذلك أحمد بن حنبل الشيباني إمام أئمة المذاهب الأربعة يا مزلمة موجة 64 na kufa 241 Hijria. Imam Ahmad maarufu elimu yake kweli hatuwezi kuifikia ila marahimallah, japo ikaribia. Hawa ndio waliasisi na kuituliza ilmu jarh wa ta'dil na kuichukua ilipokuwa kule mutafarrikan, imefarakiana kawaidi zake ziko katika vitabu mbalimbali. Wao wakaitumiza ile elimu ikawa kama fani ambayo yafuatwa na wao. Hawa elimu hii waliisoma kwa maimamu kadhalika waliopita kabla yao, walisoma kutoka kwa Yahya bin Sa'id al-Qattan, kadhalika Abdurrahman bin Mahdi. Aima walikuwa kabla yao, walikuwa ni aima tujarhu wa ta'dil. Kwa nini nawataja? Soma sira zao uone walikuwaje, kisha jifananishe na wewe. Imamu wetu tujarhu wa ta'dil ukoje? Imamu wetu tujarhu wa ta'dil wewe ukoje? Chati na wanawake sio kuhusu imamu wetu wa ta'dil. Kwenye WhatsApp, Facebook, tizama picha ya audio kwa YouTube. Leo kesho umesimamisha bendera ya jamaa wa ta'dil, mambo ya leo kabisa huwezi kuyakuta katika nchi za wenzetu, ambapo kuna masalafi na kuna maulama. Huwezi kukuta mambo haya, utawakuta hawa maimamu kama Shawadi. Unashangaa walio wanapomcha Allah subhanahu wa ta'ala, unashangaa. Tumsifie mtu Allah ndiye mwenye kujua kila kitu, kile unachokiona na kusimulia. Unashangaa ibada zao, unaenda kwa alimu min alulama kuuliza swali, au maimamu hana muda wa kupoteza, yeye ni akali, au asikiliza kitabu cha somo kwa yeye. Hawana muda wa kupoteza kwenye magrupu, hawana asla. Wengine hata hizo simu hizi hawana, hizi hawana, wajua kutumia muda wao. Sasa imamu wetu yuko jeo kwa ta'dil masaa 24 yuko online, anasoma saa ngapi? Anasoma saa ngapi huyu? Vitabu vya maulama anasoma, anapata muda saa ngapi? Na kuna baadhi ya simu Allah amejalia sasa zaandika muda uliotumia katika hii simu kwa siku. Pima sasa muda uliotumia huko na kusoma vitabu, ili tuambie sasa ndio wewe mambo yetu muda gani mwingi. Sasa tutajikuta sisi tunapoteza muda mwingi, au tutajiweka katika manzila ya maimamu na wasemaji wa dini. Sasa hawa kadhalika, hawa wanawachuoni kama Abdurrahman bin Mahdi na Yahya bin Sa'id, ambao waliwafundisha wale wanawachuoni watatu wakubwa katika fani hii, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal na Ali bin al-Madini. Na wenyewe elimu hii ya jarh wa ta'dil waliitoa kwa maimamu kabla yao, vigogo wa fani hii. Wa mwanzo alikuwa Shu'ba ibn al-Hajjaj, imam Shu'ba ibn al-Hajjaj, imam jarh wa ta'dil. Wengine leo hawamjui hata huyu Shu'ba, kwa nini alikuwa imam? Na al-Imam al-Dhahabi rahimahullah anasema huwa awwal man jarraha wa addala. Al-Imam al-Dhahabi alikuwa anataja tarjama ya Shu'ba, anasema ndio wa mwanzo kabisa aliyowajeruhi watu na kuwasifia. Sasa hata huyu wewe Imam wetu ajaribu kuwatadili kwenye magrupu, unashindwa hata kusoma historia yake, alikuwa ni katika ibada, katika hiyo jambo kuwatadili, katika hadithi alikuwa na elimu gani, ili mjipime kama wamfuata kweli. Sasa Shu'ba ibn al-Hajjaj ndio anafundisha hapo. Kadhalika Malik bin Anas, Imam Malik, vigogo wazito wazito katika fani, katika elimu. كذلك سفيان الثوري والفنيش بن عبد الرحمن بن مهدي وكذلك عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام الأوزاعي كهوان والفنيش واتاتو نوالي واتاتو وكتشكوه يلمو يوكو واتاتو كيش يلمو كينيا وكتشكوه كنا الإمام البخاري وكنا الإمام الترمذي وكنا الإمام أبو داود ولتشكوه وكفي قوقو والي وكنا أحمد بن حنبل يحيى بن معين نعلي بن المدين وكتشكوه كنا أبو زرعة وأبو حاتم بن مهديو وكتشكوه فان كينيا فانينيوي بقى وكادو كيبادايا وكنا النسائي والدار قطني نوينيو هل هذا الإمام واتي tunajukumu la kusoma historia zao walikuwaje na walikuwa wakiwajeruhi watu vipi na wakiwasifia vipi na upande wa pili wa ibada zao ulikuwaje na elimu yao ilikuwaje ndio kama sisi tutaliona msingi ambao ameondoka Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab tuko mbali nao babun alilmu qabla alqawl walamal tuko mbali nao au sema wengi wetu tuko mbali nao. Sasa kwa kumalizia nasaha hizi ambazo najinasihi mimi na kwa nasihi ndugu zangu katika imani, huyu Shuba ibn al-Hajjaj huyu wanamzungumza wanachuoni historia yake, nachukua hii jiwekea ratiba, wewe mwanafunzi, mimi mwanafunzi, tujiwekea ratiba, tukasome historia za wanachuoni ambao wewe mwenyewe tulipita. Historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah mimi nasomeshwa. Historia ya khulafa yasomeshwa kadhalika katika maali za marakiz alhamdulillah. Na baadhi ya masahaba tumekuwa tukisikia historia zao. Haya hawa wema waliopita nadra kusikia mwenendo yao. Na sisi tunajisibisha na wao. Sasa huyu Shu'ba bin al-Hajjaj anasema Imam al-Dhahabi katika siyar, anasema huyu Shu'ba alikuwa ni imaman, alikuwa ni kana Shu'ba ibn al-Hajjaj imaman, alikuwa huyu Shu'ba ambaye ndio mwanzo kwa jeruhi marwat wapokezi wa hadithi na kuwasilia, alikuwa ni imam mwenye elimu sio ndogo. Kadhalika tabtan anasema Imam Dhahabi alikuwa ni mtu ambaye akihifadhi kitu cha kita kulikweli. Sasa kama mimi na wewe maimamu wajua kwa taadili kwenye magrupu, hujjatan alikuwa na daraja ya hujja katika dini ya hadithi, daraja ya juu kabisa, alikuwa ni naqidan mwenye kukosoa dosari zozote ambazo zaenda kinyume na kitabu na sunna, jihbidan mbobezi katika fani, salihan mtu mwema, sio hawa maimamu wa hoja, huyo alikuwa ni salihan mtu mwema, zahidan alikuwa akikupia akhira, akifanya matendo mengi ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hawa ndio maimamu wajua kwa taadili. Tizama sifa hizo zinazomjiwa. Wakija baadhi ya watu hapa, hao wanaoitwa maimamu wajua kwa taadili, wakianza kusifiwa sifa zao, utasikia ana chachi na wanawake, kala pesa za Waislamu, hajasoma, akosea. Hiyo ndio imamu. Shuba wanasema ni imaman, tabtan, hujjatan, naqidan, jihbidan, salihan, zahidan. Ushuhuda haya, huyu imamu wa huko mwizi, jambazi, muhuni, ana watoto nje ya ndoa, sifa zake katika tarjama. Sasa imamu au maamuma wa korokoroni sano hali ambayo yuko na hii ni kwa sababu watu tumeparamia mambo bila kusoma. Tatizo masala tukwenye ni masala tuwafata. Huyu Shu'ba alikuwa katika sifa zake ndio kusema qani'an bil qut, huyu kukinai chakula kile anachopata. Wanasema mavazi yake ukimwangalia ni kwa kama unaangalia udongo na vumbi, mavazi yake mwenye kukinai. Kisha wanasema anasema ni Imam Dhahabi alikuwa ni rasan fil ilmi wal amal, kwa kichwa yenye ndio wa kuigwa katika elimu na matendo. Haya, wewe imamu wa korokoroni huko, hata witri hakuna, sala ya jamaa yenyewe ya kushinda takbiratul ihram huipati. Kisha wakawa wewe ndio wazungumzie Waislamu, hutaki wewe. Wewe sisi Waislamu hatutaki kuzungumzia wewe, ambaye huko katika sifa hizo, tutataka sisi watu ni sifa hizi ndo wazungumzaji. Ndio maana je kuwapata wema walikuwa kuwapata hawa walikuwa wazungumzaji enzi hizo. Kadhalika sasa hivi watakiwa wawe watu kama hawa, au wanawakaribia au wanafuata mwenendo wa hawa. Ndio maana alipomaliza maneno haya wa Imam Dhahabi akasema huwa huwa au wal man jarraha wa addala, huyu ndio mwanzo kwa jeuri marwati na kuadilisha. Kadhalika katika athari nyingine iliyokuja kutoka kwa Shu'ba bin al-Hajjaj, ikimsimulia Shu'ba yake, qala an-Nadhr ibn Shumayl, anasema mmoja katika wema waliopita Nadhr ibn Shumayl anasema ma ra'aitu, sijawahi kuona mimi arhama bi miskini, mwenye kuwahudumia maskini min Shu'ba kuliko huyu Shu'ba bin al-Hajjaj. Imamu ndio kwa tajiri sasa je kwa anasema kana idha ra'a al-miskina, alikuwa Shu'ba akiwaona masikini, la yazalu yanzuru ilayhim, hakuacha kuangalia wale masikini, hatta yurdhiya, mpaka yurdhi shay'an, mpaka atoe kitu kwa wale masikini. Huyu ndiye alikuwa Shu'ba ibn al-Hajjaj. Hadhari hii ametoa ibn al-Khandaqani katika Riwayat al-A'yan. Kadhalika anasema Imam al-Dhahabi akinukuu Adhar wa Abu al-Qutni, Amr ibn al-Haytham anasema kumzungumzia huyu Shu'ba ambaye ndio mwanzo kwa jeruhi wa marwat kwa kuwataja majina kabisa, sema huyu ni mwongo, huyu hafai, huyu anafaa chukueni elimu kutoka kwake. Mfano maneno haya anamsifia sana katika ibada zake, ili sisi tuwe kama hawa. Asema huyu rahimahullah ta'ala, anasema ma ra'aitu, sijawahi kumwona huyu Shu'ba raka'a qattun, amerukuu katika sala yake, kama sijawahi kumwona, illa dhanantu nasiya, isipokuwa mimi nilidhani kwamba huwa anasahau rukuu ilivyo ndefu katika sala zake za sunna. Haya, wewe imamu kwenye magrupu huko una rukuu sana, hata rukuu nayo au unadonoa? Nasema wewe kwamba huwa anafunza kana sema sijawahi kumuona kirukuu isipokuwa nadhani amenasali sahau, kwa jinsi rukuu yake ilivyokuwa ndefu. Wala qa'ada baina as-sajdatayn, na wala sijawahi kumuona nikaa baina sijida mbili, kikao cha baina sijida mbili. Anasema ila dhanantu nasiya, sikuwa nimejidhani kwamba bwana anasahau, haiwezekani. Bwana anakaa muda mrefu hapa katika sala zake za sunna, sala za jamaa. Mtu anasema imamu ana tizama mama wa, kwa sababu nyuma yake kama alivyosema Mtume, kuna watu wazima, kuna watu wenye haraka, kuna wasafiri na wengine. Huyo ndio Shu'ba ibn al-Hajjaj. Jambo la mwisho ambalo tutalizungumza baada ya kina Shu'ba kuwafundisha wanafunzi wao elimu hii, kina Abdurrahman bin Mahdi na wengineo, na wale wanafunzi wakawafundisha wanafunzi wengine elimu hii, ambao wakaja kina Yahya bin Ma'in. Sasa huyu Yahya bin Ma'in ni katika wanawachuoni wanaosema walikuwa wakali kwa watu ambao walikuwa waovu katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukosea na waongo, alikuwa akiwajeruhi sana Yahya bin Ma'in. Sasa wanasema katika sira yake, qala Harun ibn Bashir, anasema raaitu Yahya bin Ma'in, nilimuona huyu Yahya bin Ma'in mmoja katika aima wajahu wa tadin, istaqbala alqibla, ameelekea qibla, rafi'an yadayhi, hali ya kuwa amenyanyua mikono yake anaomba dua. Faqal, akasema Shu'ba, akasema Allah, yani ya Allah, ewe Allah, in kuntu takallamtu fi rajuli, ikiwa mimi nimeongea kumsema mtu yoyote kama ni muongo, walaysa huwa kadhaban, na wala sio yeye ni muongo, fala tarfirli, Shu'ba simsamehe, kama nimemsema mtu bwana huyu ni muongo, alafu ikabainika baadaye nimemsingizia, nimemwongelea uongo, anasema usinisamehe mimi, usinisamehe. Yamaanisha kwamba alikuwa akichunga na alikuwa anaongea na uhakika nayo katika hiyo jambo kuacha dini, si uongo uongo tu. Nilimuona amekwenda kule, kakutana na Hizbi, kampa mkono, ehe, alafu nikaondoka. Anakuja anapata yule, ehe, kwa nini ulikuja na kumpa mkono yule Hizbi? Sema hapana, mimi nilikuwa kwa mke wangu wa pili siku ile. Kisha mjeruhi. Sasa huwa sema wewe saa saba ulikuwa umempa mkono Hizbi. Huyu anasema saa saba mimi kwanza nimechelewa swala, nilikuwa kwa mke wangu wa pili. Imam sasa kisha mjeruhi hapo zamani. Imamu wa kichoroni ndio magonjwa yanatokea katika miji yetu kwenye mlango huo cha wachaji bungu. Jambo la mwisho, huyu Yahya bin Ma'in alikuwa ni rafiki yake Ahmad bin Hanbal, na imamu wa chuo amsifia za rafiki yake alikuwa vipi, anasema kana fi Ahmad ibn Hanbal, kulikuwa kwa Ahmad bin Hanbal khisalun, kuna tabia ambazo na kuna mambo ambayo anasema ma ra'aynaha fi 'alim qat, hatujawahi kuyaona kwa mwana wa chuoni yoyote qat. Anamsifia Yahya bin Ma'in, anamsifia ndugu yake, asema huyu Ahmad bin Hanbal, anasema wa kana zahidan, alikuwa ni mtu zuhudi, ni mwenye kuhubia akhira na kukimbilia katika mambo ya kheri. Wa kana muhaddithan, alikuwa ni mwanachuoni wa hadithi aliyesoma hadithi sawa sawa. Sasa hawa maimamu wajara kwa tajimu al-arba'una nawawiya haiwezi, umdatul ahkam hajawahi kuiona kabisa, bulughul marami hajui hata maana ya bulughul marami, hajui usiende kwenye al-muntaqa, usiende kwenye Sahih al-Bukhari, usiende kwa mwingine. Kisha hasa Imam Ahmad al-Zahrani muhaddida wa kana hafidhan, na alikuwa hizo hadithi zenyewe amezihifadhi, sio mtu mdogo. Wa kana aliman, na alikuwa ni mwanachuoni mwenye elimu ya kutosheleza kuwa ni katika maimamu wanne wa madhhabi ya aima al-sunna wa jamaa. Wa kana aqilan, na hapa ndio tatizo, alikuwa na akili. Hawa maimamu wajira kwa tajibu ni chitoroni, hawa akili ya mna, akili ya mna kabisa wengi wao, hata kupambuku kupambanua mambo kilo hana hiyo akili. Afanya jambo baya huko, alafu yeye mwenyewe anitangaza. Sina shaka hivi kweli, kweli nimemwasi Allah ndio mtangaza? Basi mwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe wenye kusikiliza haya mambo ya kheri na wenye kupata, na tuwaidi hawa wema waliopita. Wa ala Allahu alam sallallahu ala nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. tunawakaribisha na sinye nuzangu na hapa maustazi hawa.